السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيتها الأخوات المسلمات السلفيات حفظكن الله، ndugu zangu dada zangu katika iman, enyi wanawake wa Kiislamu, awali ya yote tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala الذي جمعني وإياكن في هذا المكان. أبا يا الله سبحانه وتعالى من كسني ميمي نيني مهلا هابا كتك وكتيه لينغو نمذموني نكو كمبشانا كتك دينيتو كذلك تولي مشاني mambo mbalimbali ya Uislamu, na tupeane tambihat katika yale ambayo tumeghafilika nayo. Kwa hakika kuwafikiwa katika mambo ya khiri kama haya ni neema kubwa. Tuna wajibu wa kuzipeleka shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala الخالق الجبار أما يهي تو دو علي توزيش أسيسي وكسنيك مهلا هابا ولنغو هي زوري لديني كيكاو هيچ ني كيكاو چا علم كيكاو چا وكمبوشو مهم تتكاسن يزيتو والله سبحانه وتعالى kwamba tumekuja kusikiliza huda, kadhalika kunufaika kwa kutekeleza yale ambayo yatafundishwa kupitia misingi ya kitabu Allah wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala tariqati salafina salih. kuyafanyia kazi yale yote ambayo yatafundishwa kupitia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika sunna as-sahiha za mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kupitia njia ya wema waliotangulia. Baada ya kuyasema hayo kama utangulizi wa shukurani, leo nina mazungumzo maalumu na nyinyi dada zangu katika imani wa hapa Mombasa, Kenya, wanawake wa Kiislamu, wanawake wa Kisalafi. Mazungumzo yangu na nyinyi yatawahusu nyinyi sana wanawake. Tunazungumzia al-mar'atu fil Islam, mwanamke na nafasi yake katika Uislamu. Na kuna malengo ya kuzungumza mada hii, bali pana ujumbe mahsusi tunakusudia sisi uwafikie wanawake wa Kiislamu kupitia mada hii, kuanzia nyinyi mlioko hapa na mtakuwa ni mabalozi kuwafikishia wanawake wenzenu ambao hawako hapa. Kadhalika ni ujumbe huo kwa wote wale ambao utawafikia ujumbe huu. Kwa kuanzia mada hii tutaizungumza kupitia nukat kadhaa. Almuhadhara hadhihi utaendeshwa kupitia nukta tatu insha Allahu ta'ala, tena zitakuwa ni kwa ufupi tu kwa sababu ya wakati umekwenda sana, na baadhi yetu ni wasafiri. Baada ya muhadhara huu insha Allahu ta'ala tutakuwa na safari ya kurejea Tanzania. Sasa an-nuqtatu al-ula min hadhihi al-muhadhara ni halu al-mar'a qabla al-islam. Tutaangalia namna hali ya mwanamke ilivyokuwa kabla ya kuja Uislamu. Tutapata mazingatio katika nukta hii. Wa nuktatu athaniya, na nukta ya pili ni makanatu almar'ati fil islami. Tutaona sasa nafasi aliyokuja kupewa mwanamke baada ya kuja Uislamu alikuwa na nafasi gani, palikuwa pana mabadiliko yapi kwa mwanamke wa Kiislamu tofauti na walivyokuwa wakiishi wanawake wa kijahilia kabla ya kuja mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hiyo ni nukta ya pili. An-nuqtatu ath-thalitha wal akhira, tutachukua kwa ufupi suala la dawru al-mar'ati al-muslima fi islah al-mujtama'. Tutaiangazia nafasi ya mwanamke wa Kiislamu katika kutengeneza mujtamaa, katika kutengeneza jamii na kurekebisha mujtamaa. Tuone mwanamke wa Kiislamu ana nafasi gani katika hili, kwa sababu wanawake wa Kiislamu mpo, inawezekana kwa kutokujua, yani baadhi yenu, au kughafilika au kusahau, ikawa hamtumii nafasi zenu vizuri katika kushughulikia mujtama katika mambo ya kidini. Hiyo itakuwa ni nukta yetu ya tatu, na insha Allahu taala tukijaliwa tutakomea katika nukta hiyo. Nikianza na nukta ya kwanza, mwanamke alivyokuwa kabla ya Uislamu, wanatuambia ahlul ilm rahmatullahi taala alayhim, laqad كانت المرأة قبل الإسلام تعامل على أنها ليست من البشر. alikuwa mwanamke kabla ya kuja Uislamu anafanywa muamala mgumu, kana kwamba mwanamke huyo si katika wanadamu, unaweza ukasema labda ni mnyama kwa namna alivyokuwa kichukuliwa mwanamke kabla ya Uislamu. Wakanat taishu fataratan asiba, mwanamke kabla ya Uislamu alikuwa anaishi kwenye kipindi kigumu, hasa hasa katika ule mujtama wa Waarabu. Kadhalika kwenye jamii nyingine wanawake walikuwa wanatwezwa na wanaishi kwa dhiki. Haithu kanu yakrahuna wiladataha, walifikia kiwango watu huko zamani kwa mwanamke walikuwa wanachukia kuzaliwa kwake. Mtu akipata mtoto wa kike anaona kwamba hiyo ni nuksi imemjia, balaa, wakichukia uzazi wa kuzaliwa wanawake. Bali walipokuwa wakipata watoto wa kike walikuwa wakiyafanya mambo mabaya. Faminhu man kana yadfinuha wa hiya hayya, wako katika watu katika jahilia ambao walikuwa wakimzika ardhini mtoto wa kike akiwa yuko hai, akachimbiwa shimo akafukiwa akiwa hai haja kufa, hata tamuta tahta turab, mpaka afie huko chini ya shimo huko. Na wengine walikuwa wanashindwa kuwaua, wanambakisha haya, lakinaha tabqa fi hayati dhul walmahana, lakini anaishi huyo mtoto wa kike kwenye jamii yake katika maisha ya udhalili na kutwezwa. Mara nyingine mtoto wa kike alikuwa anaona ni afadhali afe kuliko ile maisha ya udhalili ambayo alikuwa akiishi. Haya ameyaeleza Allah subhanahu wa ta'ala akitusimulia habari hizo ili tuweze kudiriki neema ya kutumilizwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ukisoma sura An-Nahl aya 58 Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. الله سبحانه وتعالى أنا سمولي كسيما ولكو أهل الجاهلية pindi anapobashiriwa mmoja wao kwamba amepata mtoto wa kike, mkewe kajifungua mtoto wa kike, watu wakamletea bishara hiyo, ah bwana, mkeo kazaa huko lakini katuletea binti. Akishasikia maneno hayo tu, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, utabaki uso wake ukiwa na hasira, umepiga weusi, anakirihika na hiyo karaha inadhihiri katika uso wake, uso unakuwa mweusi kwa chuki, hali ya kuwa ni mwenye hasira nyingi kwa bishara hiyo. Bali si hivyo, anajificha kutokana na watu, anaona haya, ah, nimepata mtoto wa kike mimi, aona haya hata kukaa na watu kwa ubaya wa kile ambacho wamebashiriwa, walikuwa wanaona ni ubaya jambo hilo. Akijiuliza, ayumsikuhu ala hunin, je, ambakishe huyo mtoto wa kike akiwa haya endelee kuishi naye juu ya udhalili, am yadussuhu fi turab, au amfukie katika mchanga? Anajiuliza afanye lipi katika hayo. Ala saa ma yahkumu, tambueni, zindukeni kwamba ni jambo baya mno ambalo walikuwa wakilihukumu na kulifanya. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katika surat At-Takwir anatuambia, wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, na atakuja kuulizwa yule mtoto aliyofukiwa katika mchanga ni kwa dhambi gani basi kauawa? Alikuwa na hatia gani? Kwa maana walikuwa wakiwaua watoto wa kike. Wal mauuda hiya albintu tudfanu hayya litamuta tahta turab. Al mauuda aliyotajwa hapo katika suratu At-Takwir ni binti, mtoto wa kike, alikuwa akizikwa chini ya udongo akiwa hai kabisa. Sasa atakuja kupewa haki yake kwa wale waliomdhulumu kwa kumuua, waulizwe ni kwa dhambi gani basi wamemuua mtoto wa kike. Bali dada zangu katika imani, al-akhawatu salafiyat, mwanamke alikuwa ana madhila zaidi ya hayo. Alikuwa mwanamke hapewi haki yoyote katika mirathi. Falaisa laha haqqun fi mirathi qaribiha mahma kathrat amwaluh. Alikuwa mwanamke hana haki yoyote kwenye kumrithi ndugu yake wa karibu, hata kama huyo ndugu ana mali nyingi. Wa mahma anat min alfaqr wal haja, alikuwa hapewi kitu katika urithi, hata kama mwanamke huyo ana dhiki maskini, anahitajia. Mwanamke hana kitu, ashafiwa ima na wazazi wake au kafelewa na mume wake, na hao marehemu wake wamewacha mali, basi hapewi kitu, hawamhurumi, hawampi kitu. Bal innaha kanat turathu an zawjiha kama yurathu malu, mwanamke alikuwa akirithiwa, walikuwa wanamjalia mwanamke ni sehemu ya mali za kurithiwa, kama bidhaa vile, kama ilivyoachwa nyumba, kama ilivyoachwa mashamba, watu wanarithi kama zilivyoachwa pesa. Alikuwa mwanamke anarithiwa baada ya kutolewa na mume kama zinavyorithiwa zile mali za mume, baada ya mazishi pale na masiku ya taazia kupita, watu watakapoanza kuangalia mali sasa za marehemu na kuzipangia mgao, mwanamke naye pia atatiwa katika hesabu. Tatafutwa mtu hapo katika ukoo wao, katika family, aambiwa sasa, wewe bwana chukua huu, huyu utapewa wewe, wewe utachukua shamba, wewe utachukua kadha, haya, na wewe huyu mwanamke ni wako sasa, utamrithi ndugu yako. Hali ilikuwa ni hivyo. Bali ahlul jahiliya walikuwa wanarundika wanawake katika familia zao basi na kutakayad na idadi, walikuwa wanakaa na wake wengi tu, wake 10, 20, wengine zaidi ya hapo, bila hata kuyajali maslahi yao. Wanawake walikuwa ni kama watumishi tu. Kwa maana asaf, tabia hii pamoja na kuja Uislamu bado ipo katika baadhi ya maeneo, hasa kwenye baadhi ya makabila, wana mila hizo za kumtweza na kumuona mwanamke hana thamani. Sisi kule kwetu tunayo makabila hayo, yanamdhalilisha sana mwanamke, watu wanapiga makelele. Lakini bado sasa hali kama hizo zilikuwepo kwa ubaya sana katika asri za kijahilia. Hiyo ni picha nimeona nikupe kwa ufupi kama sura hivi, ujue namna mwanamke alivyokuwa katika jahilia. Taib, nukta yetu ya pili katika muhadhara huu, sasa tumtazame mwanamke huyu aliyekuwa akidhalilishwa na kunyimwa haki zake na kubezwa na kukashifiwa. Tumtazame huyu mwanamke baada ya kuja Uislamu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alikuwaje huyu mwanamke? Makanatul mar'a fil Islam, tuione nafasi ya mwanamke katika Uislamu. Amma baada majii al-Islam irtafa'at manzilatu al-mar'a wa ala sha'niha, wanatuambia ahlul ilm, ama baada ya kuja Uislamu daraja la mwanamke lilinyanyuka, wa ala sha'niha, na likawa juu jambo lake, mwanamke sasa akawa na utukufu na izza, kwa sababu Uislamu ulizitazama haki nyingi za mwanamke na kuzipa kipaumbele. Uislamu ukazizingatia haki hizo, bali Uislamu ulimzingatia mwanaume ar-rajul wal mar'a katika upande wa taklif wal mas'uliyya wal jazaa. Ulimtazama mwanamume na mwanamke katika upande wa kukalifishwa na sheria kwa kutekeleza ahkamu mbalimbali, kwa upande wa masuhulia ya dini, na upande wa aljaza, watu kulipwa kwa amali zao. Uislamu ulimpa haki hiyo mwanamke kama alivyopewa mwanaume haki hiyo. Mwanamke akawa amekalifishwa kwenye mambo ya kisheria, mambo ya ahkamu, na akitekeleza kwa mujibu wa mafundisho yalivyokuja atalipwa thawabu kama anavyolipwa mwanamume. Lakini akikengeuka akafanya uasi, akawacha dini, akaitupa sheria, atastahiki madhambi vile vile kama anavyostahiki mwanamume. Hili ni miongoni mwa mambo makubwa yaliyokuja na Uislamu katika kumkomboa na kumtambua mwanamke, kutambua uwepo wake. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu An-Nahl anatuambia, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah azza wa jalla anatuambia, man amila salihan, yoyote atakayefanya wema, min dhakarin au untha, awe ni mwanamume au ni mwanamke, wa huwa mu'minun, na hali ya kuwa yeye ni mu'min, Allah ametuahidi, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, basi tutamhuisha huyo, tutamstawisha huyo aliyefanya hayo mema, ala al-iman, tutamstawisha kwa uhai ulio mzuri hapa duniani. Walanajziyannahum ajrahum, na tutawalipa wao malipo yao, bi ahsani ma kanu ya'malun, kwa yale mazuri ambayo walikuwa wakiyafanya. Al-akhawatu al-muslimat, hebu izingatieni aya hii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba yoyote atakayefanya amal njema bila kubagua, awe ni mume au ni mke, akiwa na imani, ameahidiwa malipo mazuri hapa duniani na akhera, kwamba Allah atamstawisha na kumpa maisha mazuri yasiyokuwa na kalak, maisha ya kukinai. Kadhalika Allah azza wa jal atawahifadhia ujira wao huko akhira kwa uzuri wa matendo yao. Hapa alianza kutambulika mwanamke katika upande wa takalifu za kisheria, na ndio maana ukiangalia mambo mbalimbali ya kisheria utakuta wamo wanawake kama vile walivyokuwemo wanaume. Inawezekana tunatofautiana katika baadhi ya ahkamu, kwa vile alipotaka Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa hikamu mbalimbali kama wanapotaja ahlul ilm, kwamba kuna mambo tuko tofautiana, lakini alhasil mambo mengi ya kisheria sote yanatuhusu sisi wanaume na nyinyi wanawake. As-salah ufaradhi wa sala ni faradhi kwetu sisi wanaume, kadhalika ni faradhi kwenu wanawake. Tutatofautiana sisi katika utekelezaji wa faradhi hii. Wanaume tumefaradhishiwa kuzisimamisha swala za faradhi katika jamaa fil masajid, lakini wanawake wamefaradhishiwa hizo faradhi na si lazima wao kuswalia misikitini, bali swala zao katika majumba yao ni bora zaidi. Lakini wote tumefaradhishiwa swala ya tuhusu. Yatakuja mapumziko ambayo anayapata mwanamke katika ada yake, yeye hatoswali na mwanaume ataendelea kuswali. Hizi ni tafriat katika mambo ya kisheria, lakini asli ya jambo ni letu sisi na wao. Nimetolea mfano jambo la swala, lakini mambo yote kuanzia mambo ya al-i'tiqadat, mambo ya itikadi, swala kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, at-tauhid, kama ulivyokuwa ni wajibu kwa wanaume, kadhalika ni wajibu kwa wanawake. As-sawm kadhalika, pamoja kuna ahkamu mbalimbali zenye kuwahusu wanawake tu katika mambo ya funga, pengine haziwahusu wanaume, lakini asli ya jambo hilo la saum ni letu sote, wake kwa waume. Kadhalika zaka, kadhalika alhajj, zaka vile vile. Mwanamke akiwa anamiliki kipato na amefikia kiwango cha kutoa zaka, anatoa zaka, itachukuliwa kwake, wala aseme kwamba mimi tayari nishatolewa na mume wangu kwa niaba yangu. La, ikiwa chumo lako ni tofauti na lake na kimefika kiwango kwa utaratibu wa kisheria, watakiwa utoe, wala hakuna habari ya kufanyiwa kwa niaba. Mume atafanya lake kwa wajibu wake katika azzaka, na wewe utafanya la kwako kwa wajibu wako. Wa hakadha katika mambo ya haji, wa hakadha katika mambo ya muamalati na mambo yote ya kisheria, wanawake wamezingatiwa, wamo kama tulivyokuwemo sisi. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ya Aisha عند الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال سهم يحدثه ونسيم عليه السلام إنما النساء شقائق الرجال وهكيك سيفين جنيفيو ونواكي نندوب ونومي أي إن النساء نظائر وأمثال الرجال في الأحكام المشتركة بينهما. Maana yake ni kwamba wanawake ni mfano, ni mithili ya wanaume katika ahkamu ambazo zitawachanganya, katika ahkamu ambazo zinawachanganya baina yao, basi wao watakuwa ni kama wanaume, kama vile ilivyokuwa sababu ya kusema maneno haya, sababu ya kuleta maneno haya yaonyesha kwamba lile ambalo liliwatokea wanaume laweza kuwatokea wanawake, kwa sababu asili ya hadithi hii innaman nisa'u shaqa'iqur rijal, asili ya kusema haya maneno ni swali ambalo limetoka kwa mwanamke baada ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuzungumza, kuulizwa masala ya mtu kuota usingizini kwamba anafanya jimaa na pengine yale maji yakamtoka athari, akaiona hata kama hakukumbuka lile tukio katika usingizi, lakini athari akaiona, huyo ana uwajibu wa kuoga janaba. Lilielekezwa jambo hilo kwa wanaume, wanawake wakauliza, majibu yakawa ni hayo hayo kwamba pia mwanamke akiona athari baada ya kuamka, hata kama hatukumbuka tukio lenyewe katika ndoto, atakiwa akaoga janaba. Ndio yakaja maneno haya innaman nisa'u shaqa'iqur rijal, kwa hakika si vinginevyo wanawake ni ndugu wa wanaume katika mambo ya dini, yenye kuwahusu hawa yanawahusu na hawa, na hiyo ndio asli. Ila zile annawadir, khususiyat ambazo sheria imezivua kwamba hili ni kwa wanawake tu, na hili ni kwa wanaume tu. Haya yanafahamika na ni machache, lakini asli niyo ni kushirikiana katika yote. Bali katika mambo yenye kuonyesha kwamba nafasi ya mwanamke ilikuwa ni kubwa baada ya kuja Uislamu, ni namna mtoto wa kike alivyokirimiwa. Almuslima fi tufulatiha laha min arriaya walihsan, mwanamke katika utoto wake, mtoto wa kike amepewa haki ya riaya, haki ya kuchungwa na kulelewa na kuhamiwa, na haki ya kufanyiwa wema katika malezi yake. Na tizama mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwazungumzia watoto wa kike. Faqala alayhi salatu wassalam, kama fi hadithi Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala an, man ala jariyatain hatta tablugha jaa yawm alqiyamati ana wa huwa kahatain, ana wa huwa kahatain, wa dhamma baina asabi'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema man ala jariyataini ay anfaqa alayhima wa qama bi tarbiyatihima, yoyote ambaye atawalea mabinti wawili, watoto wa kike wawili akawalea, hatta tablugha, mpaka wakakuwa wakawa ni wanawake sasa, jaa yaum alqiyama, atakuja huyo mlezi wa watoto wa kike siku ya kiyama, ana wa huwa kahatain, mimi na yeye tukiwa sambamba, tukiwa pamoja, wa dhamma baina asabi'ihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na Mtume alayhi salam akavikusanya vidole vyake kama akionyesha mfano, tutakuwa hivi sambamba kama wanavyosema Waswahili. Angalieni namna Uislamu ulivyomtambua mwanamke hata kutokea utotoni. Sisi hatuna ule utaratibu wa ahlul jahiliya wa kununa, macho yakawa mekundu kwa hasira kwa sababu eti bibi yako kajifungua mtoto wa kike. Sisi tunaona mtoto wa kike ni baraka, na mtoto wa kike ukisimamia malezi yake, ukenda mbio katika kumsimamia na kumfundisha mpaka akafikia kuwa ni baligha, Allah kwa kufikisha ukamuozesha akenda katika nyumba yake, fahamu kwamba hiyo ni sababu kubwa ya kupata janna. Wallah, lau watu wangeyatambua haya, wangewatamani watoto wa kike, wangewapenda zaidi watoto wa kike, wangewahifadhi watoto wa kike, kwa sababu wamejaliwa ni sababu ya kuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika janna. Lakini si katika utoto. Utazame Uislamu ulivyomkirimu mwanamke hata katika ukubwa wake, fa idha kaburat wa tazawwajat fa hiya almu'azzaza almukarrama inda zawjiha. Mtoto wa kike akikuwa sasa akawa msichana, akawa dada na akaolewa, basi hapo tena anakuwa huyo mwanamke ndiyo mkirimiwa, muheshimiwa, anakuwa na izza na hishma kwa mumewe, kwa sababu wanaume wamefunzwa na Uislamu kuwaheshimu na kuwahurumia wanawake. Qala Allahu ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala akiwaambia wanaume namna ya kuwahifadhi na kuwachunga wake zao, وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنا سمع الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف natangamaneni, kaeni na wanawake kwa wema. Ukisha waoa, ebu kaeni nao kwa wema, muheshimu utu wao, muuchunge ule udhaifu wao, kaeni nao kwa wema. Maneno haya yana maana pana sana, na wanawachuoni wanayafafanua kwa urefu. Wengine wameandika ajza wakielezea maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala, waashiruhunna bil ma'ruf. Na inawezekana huyo mkeo akawa na mapungufu ya hapa na pale, pengine yale mapungufu yake yakakukwaza, lakini ndio ushamuoa tena, ndio wakwako huyo, kama chongo lako. Allah anatuambia fa in karihtumuhun, na ikiwa mtawachukia hao wanawake labda kwa madhaifu mbalimbali, usiendeleze majihasira tu, pengine ana kheri mwanamke huyo, fa asa an takrahu shay'a, huenda nyinyi mkakichukia kitu, wayaj'al Allahu fihi khairan kathira, na Allah subhanahu wa ta'ala akaweka ndani yake kheri nyingi, akakibariki kitu hicho. Lakini pia akasema Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza haki za wanawake wanapoolewa, walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf walirijali alayhinna daraja, na wanawao wanawake katika haki kwa mfano walivyo ambavyo, kwa mfano wa vile ambavyo ziko haki juu yao kwa wanaume, tena kwa wema. Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, wanazo wanawake katika haki mfano wa vile ambavyo kuna haki ziko juu yao kuwafanyia waume zao, bil ma'rufi, tena kwa wema. Kwa maana ya kwamba wanawake wana haki za msingi watekelezewe na waume zao, huwezi kukwepa. Mwanamke ana haki za msingi kwako, ana haki ya kulishwa, ana haki ya kuvishwa, na hii ni mifano tu, ana haki ya kutafutiwa almaskan, mahala pa kujistiri, pa kuishi, lakini ana haki ya kutibiwa anapougua, lakini ana haki ya kulindwa asifikwe na majanga na madhara, lakini ana haki ya ushra, ana haki ya unyumba. Wanawake wana haki zao za msingi kutoka kwa wanaume ambao ni waume zao, lakini kadhalika ziko haki nyingine wamebebeshwa wanawake sasa katika shingo zao kuwatekelezea waume zao, na wao pia hawakwepi. Hizo ni haki. Hapa kila mmoja acheze pati yake, huyu ampe haki yule na yule ampe haki huyu. Lakini usimamizi wa wanawake umeelekezwa sasa kwa wanaume, walirijali alaihinna daraja, na wanayo wanaume juu ya wanawake daraja nyingine ya juu, ilqawama. Wanaume wamepewa usimamizi wa familia na kuongoza kila kitu, hiyo ndiyo asili. Ukimkuta mtu anaishi tofauti na hivyo, kwamba aongozwa na mke kwenye nyumba yake, huyo ameyageuza mambo chini juu. Sawa sawa ni wanaume kuwa ni wasimamizi juu ya wanawake. Haki hii Allah amewapa wanaume, watakiwa mwanamke ukubali, hata kama unajiona una akili sana kuliko mwanaume, una ufasaha sana kuliko huyo mwanaume, au pengine una kipato kuliko pengine huyo mumeo, la, utabakia kuwa ni mke, uko chini yake. Kuna mambo lazima upewe idhini na utake ruhusa. Huwezi kutoka nyumbani tu bila kuaga, ukaamua tu kutoka. Kwa nini? Ah, kwa sababu mimi ndo mwenye kuitazama nyumba hivi sasa, huyo mume mwenyewe ni kabwela tu. Hapana, hata kama maadamu ni mumeo wa ndoa, daraja kapewa yeye, usiangalie kwamba yeye hana kitu, ahehohe, ukaona umdharau. La, ni mifano hii. Kadhalika utaona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya ahadith kabainisha haki ambazo watakiwa pewa wanawake baada ya kuolewa. Hadithi ya Muawiya ibn Haida al-Qushairi radiyallahu ta'ala anhu inda al-Imam Abi Daud wal hadith thabit anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasul Allah ma haqqu zawjati ahadina alayhi qala an tut'imaha idha tu'imta wa taksuha idha iktasayta wa la tadrib al-wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bayt. Hadithi kwa mfano yaonyesha namna mwanamke anavyokirimiwa baada ya kuolewa kupitia Uislamu. Bwana mmoja alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ee Mtume wa Allah, ni ipi haki ya mke wa mmoja wetu juu yake? Yani sisi wanaume tuna haki gani za kuwatekelezea wanawake? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akataja baadhi ya hukuk. Qala an tut'imaha idha tu'imta, ni wewe kumlisha huyo mwanamke pindi utapokula wewe, uhakikishe amekula wakati wewe umekula, sio wewe umekula umejitia hotelini huko, umejipiga machaza na manjumati, watu nyumbani wanapiga miayo hawana kitu, au watafuta kefu nzuri kabisa yenye vyakula vya maana, mkajipiga huko vyakula vyenu, vitumbo vimewatoka nyumbani, watu wachezea sima na sukuma, nyie mmekula kuku na mishikaki, warudi pale umejikausha, sikikula. La, wataksuha idha ktasaita, bali umvishe utakopaa wewe, kama unambadilisha makanzu na vilemba kwa baadhi ya maana, uvaa hivi na wake zako pia, na mkeo pia umvisho utakovaa wewe, na umvisho unapovaa wewe. Lakini tukaambiwa wala tukabih, lakini usimkashifu mwanamke kwa kumtusi, ukamwambia kabahakillah, ukamtolea lugha za dharau za kumtweza. Kadhalika tumekatazwa tusihame isipokuwa katika eneo la nyumba yetu. Ikiwa wanawake wametuudhi na kutukasirisha, basi usihame nyumba. Kama ni kuhama, ni humo humo tu, toka chumbani ingia varandani, lakini usihame ukaenda kwenye nyumba nyingine eti mke amekuudhi, sasa una stress wewe, kwa hiyo bora nikalale hoteli. Hapana, kuna haki nyingi kama baba watakiwa uzitekeleze katika nyumba. Haya yote yamezungumzwa katika nafasi ya kumkirimu mwanamke anapokuwa sasa ni mke baada ya kipindi cha utoto. Kadhalik Uislamu wallahi umemkirimu mwanamke hata pale alipokuwa mama. Wa in kanat umman kana birruha awfar wa asbaq. Sasa mwanamke anapofikia kiwango amekuwa mama, sasa ana watoto, pengine ana wajukuu, ameshakuwa mama sasa, basi wema wake umekamilishwa zaidi na umetangulizwa zaidi kumfanyia wema, bali ametangulizwa huyo mama kuliko hata mzazi wa kiume. Mnaihifadhi hadithi ya Abi Huraira inda Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, pale alipoulizwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahaqqu an-nasi bihusni sahabati, nani mwenye haki zaidi katika watu kwa uzuri wa kusuhubiana naye, ni nani nimfanyie usuhuba bora katika wazazi? Qala ummuk, hadithi mwaijua, Mtume kasema mama yako. Qala thumma man, akauliza mwenye kuuliza, kisha nani baada ya mama? Qala ummuk, amwambia kisha mama yako mara ya pili. Qala thumma man, amwambie kisha nani? Qala ummuk, amwambia kisha mama yako, hiyo ni mara ya tatu. Qala thumma man, mara ya nne akasema kisha nani huyu mwenye kuuliza, akauliza akamwambia qala abu, sasa ni baba yako. Mama ametajwa kwa mara tatu mfululizo, kaitwa mara tatu, ni kuonyesha msisitizo na nafasi yake ya juu, na mama ni mwanamke. Bali wa min madhahiri takrimi almar'a ba'da maji' alislam ma jaa 'an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi hath ar-rijali 'ala taqdiri dha'f an-nisaa wal wasiyati 'ala at-tahammuli was-sabr ma'ahun. Bali katika madhahiri, katika mambo ya wazi kabisa yenye kuonyesha kwamba Uislamu umekuja kumkirimu mwanamke ni yale yaliyopokelewa kutoka kwa Mtume صلى الله عليه وسلم akiwahimiza wanaume juu ya kutambua udhaifu wa wanawake. Mtume صلى الله عليه وآله وسلم kwenye mafundisho yake katuhimiza wanaume tuutambue udhaifu wa wanawake, kwa hivyo tuamiliane nao kwa kuzingatia udhaifu huo. Bali ametuhusia Mtume صلى الله عليه وآله وسلم juu ya kustahamili na kufanya sabr, kuwavumilia wanawake kwa sababu ya maumbile yao. Hadithu wa Abi Huraira inda al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akiwahutubia wanaume, istausu bin nisa'i khaira, usianeni nyinyi wanaume kwa kuhusu wanawake kheri. Mkikaa hebu ambianeni nyinyi wanaume, mpeane nasaha na msubirishane juu ya kuwafanyia kheri wanawake. Kisha Mtume asema fa innahunna khuliqna min dhila'in, kwani hakika hao wanawake wameumbwa na ubavu wa kushoto. Wa inna a'waja shay'in fi dhila'i a'la, na kwa hakika kilichopinda zaidi, kilichopinda zaidi katika huo ubavu ni ile sehemu ya juu. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu, ukifanyia force, ukifanya force na nguvu, wataka umnyooshe mwanamke leo leo, basi utauvunja huo ubavu. Usitumie maguvu na jazba, mvumilie kwanza, nenda naye, sema naye, mfundishe, muelekeze, muonyeshe mahaba, kwa sababu kapinda kimaumbile, kimaumbile ana tabu. Sasa ukienda naye mbio mbio, tabu zake zile hutoziweza. Kwa hivyo ukienda mbio unataka kumnyoosha, utauvunja ule ubavu. Lakini pia usiwebwege baridi mpaka ukatiwa kudoleva macho. Sasa kule Tanzania wasema vijukuu kaza wapelekwa kama zuzu, wa intaraktahu, na ukiuacha huo ubavu kama ulivyo, lam yazal a'waj, utaendelea kuwa umepinda. Nini maana yake hapa? Pita njia za kati na kati, usiwe mkali kupindukia kuwa ni mume, ni baba rahim, mwenye kuangalia masalih, unatoa adhabu za viwango, lakini pia usiwe mkimya sana ukapuuzia mambo, nyumba ikaharibika, ikawa nyumba imeshikwa na wanawake. Sasa wewe huna lako, kila jambo baya lafanywa kwa sababu huna kauli. La, jambo hili la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kutuhimiza kuhusiana kheri juu ya wanawake laonyesha nafasi walionayo wanawake. Utatuambiaje kwamba eti Uislamu umezipokonya haki za mwanamke? Vipi tutakuelewa sisi wakati maneno ya Uislamu ni haya? Vipi uje leo wewe utuambie kwamba Uislamu unamkandamiza mwanamke, mwanamke anahitaji kukombolewa, kafungwa minyororo eti na utamaduni wa Waislamu? La, huja ujua Uislamu. Na kuna baadhi ya wanawake na wao wanazungumza maneno hayo ambayo yanazungumza na maadui wa Uislamu, min al-kuffar wal-munafiqin wal-mustashriqin, na vibaraka wao haya ni maneno ya makafiri, wanafik na watu ambao wamejipenyeza katika Uislamu kwa lengo la kuuchimba na kuutoboa, na vibaraka wao katika baadhi ya Waislamu wasiojielewa kwamba wamesoma hizo elimu za kilimwengu wakaelewa sana kwamba Uislamu unawatesa wanawake. Baadhi ya wajinga katika wanawake wanaunga mkono watu hao na wanadai haki zao, na wengine wakaandamana, hasa tunataka tuwe huru, tumekandamizwa. Mmeyasikia lakini mafundisho haya, hivi kweli kwa mafundisho haya mmekandamizwa? Wanaume tuwahusiwa sisi twende na nyie taratibu, tusifanye haraka mtaharibu. Mtume sallallahu alaihi wa sallam atuambia hivyo. Kadhalika katika mambo ambayo yaonyesha mwanamke alivyokirimiwa na Uislamu ni mafundisho yaliyokuja katika sunna kwa kumtazama Mtume sallallahu alaihi wa sallam, namna alipokuwa akilitukuza jambo la mwanamke na akiliheshimu yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Ashafaka warrahma, upole na rahma ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa wanawake ilikuwa kubwa. Ni mamoja wake zake au mabinti zake au wanawake wa Kiislamu, Mtume sallallahu alaihi wa sallam alikuwa na huruma kubwa na wanawake, na kuna matukio mbalimbali katika sunna yenye kutolea ushahidi jambo hili. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa sallam ndio kiongozi wetu sisi Waislamu. Ukizungumza Uislamu ni dini aliyokuja nayo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sasa matukio ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam ya kuwahurumia wanawake na kuwajali ni mengi. Haya matukio ni kielelezo cha kutosha kwamba dini ya Uislamu ni dini iliyokuja kuwaenzi na kuwaheshimisha wanawake. Kuna matukio mengi, nitaje baadhi kwa haraka haraka ili muone haya ninayozungumza yana ukweli kiasi gani. Al-Imamu Abu Dawud rahmatullahi ta'ala alayhi ametaja kisa, na hicho kisa pia kimetajwa katika kitabu al-Mishkat, wa Shaykh al-Albani rahimahullahu ta'ala amekifanyia tahsin, na wengine katika wanachuoni wamekisahihisha kwamba siku moja istaadhana Abu Bakari radhiyallahu ta'ala anhu katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Siku moja Abu Bakar aliomba idhini ya kuingia nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwenye nyumba ya Aisha binti yake. Abu Bakar ni baba, amekwenda kutembea katika nyumba ya binti yake Aisha, kwa maana baba mkwe huyo kaja sasa. Fasami'a sauta Aisha alia, kabla hajaingia akiwa nje akaisikia sauti ya Aisha radhiyallahu ta'ala anhu ikiwa imepanda kidogo, tofauti na kawaida, kama vile kuna kijimzozo. Hilo jambo alikumfurahisha as-sahabiyu al-jalil Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma dakhala tanawala, alipoingia cha kwanza kabisa akamkamata binti yake akamchukua, liyaltimaha, kwa ajili amzabe makofi kwa zile kelele ambazo alizisikia, na akimwambia ni vipi wewe na kusikia wanyanyua sauti yako ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Utizame Mtume sallam, faja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yahjuzuhu, ikawa Mtume alayhi salam sasa anamziba, akaingia katikati ya Abu Bakar na binti yake akimziba Abu Bakar asiweze kumfanyia chochote Aisha. Abu Bakar za kutoa adabu, yeye ni baba. Wa kharaja Abu Bakar mughdaban, riwaya inasema akatoka Abu Bakar nyumbani kwa Mtume SAW akiwa amekasirishwa, kwa sababu anaona binti yake ameteta nyumbani na mumewe na ni Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kwa hiyo akatoka pale hakuwa hana furaha. Sasa angalia Mtume sallallahu alaihi wa sallam namna alivyokuwa akiishi na wake zake, alafu tujiangalie sisi. Falamma kharaja Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, alipotoka Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amwambia Aisha, haya umenionaje mimi sija kuokoa na mzee wako? Imetumika lugha ya arrajul, yani anqadhtuki min arrajuli, sija kuokoa wewe na mtu wa sawasawa yule aliyotoka baba yako Abu Bakar. Kama vile Mtume sallallahu alaihi wasallam anamkumbusha kwamba yeye amekuwa ni sababu ya kutokuadhibiwa na baba yake. Abu Bakar alikaa kwa muda makatha ayaman kabla hajaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akaja baadaye akaomba idhini tena kuingia kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, fawajadahuma qad istalah, akawakuta sasa wameshapatana Aisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hilo jambo likamfurahisha sana Abu Bakar mpaka akamwambia faqala lahuma adkhilani fi silmikuma, basi nishirikisheni na mimi katika amani mliokuwa nayo, kama adkhaltumani fi harbikuma, kama vile mliponishirikisha katika ugomvi wenu, sasa hivi mnafurahi na mimi nichanganyeni nifurahi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa anafanya mzaha, kad fa'alna alhadith. Hizi ni mawakif zaonyesha namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiwahurumia wanawake, kiasi ambacho ameteta na mkewe, anakuja baba mkwe anataka kuchukua hatua pengine ya kumrekebisha binti yake, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasimama kumtetea mke wake. Na hizi mawakifu ziko nyingi. Mfano mwingine inda al-Bukhari min hadithi Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam kana inda ba'd nisa'i, siku moja alikuwa amekaa katika nyumba moja katika nyumba za wake zake, na wanasema Shurrah ilikuwa ni nyumba ya Aisha radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin, alikuwa amekaa nyumbani kwa Aisha tena akiwa na wageni, hakuwa peke yake. Fa arsalat ihda ummahati almu'minin ma'a khadimin biqas'atin fiha ta'amun, riwaya yasema akatuma mmoja katika wakina mama wa waumini, mmoja katika wake za Mtume sallam, akatumana kupitia mtumishi wake, akatuma sahani, ndani ya sahani hiyo kuna chakula, katuma pleti pale ina chakula. Mke mwingine kampa khadimu wake chakula kumpelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nyumba ya Aisha. Tumekuwa na wageni, sikilizeni haya maneno mjue Uislamu ulivyowakirimu. Aisha hakuweza kuvumilia kuona sahani kutoka katika nyumba ya mke mwingine inakuja pale kwake. فضربت بيدها فكسرت القصعة عفوا فضربت بيدها فكسرت القصعة عائشة akaipiga ile sahani kwa mkono wake na akaivunja. Hakufurahishwa na jambo hilo, akaitia kreksani ile. Angalia Mtume عليه السلام hakusimama kugombana na Aisha, fadhammaha Mtume sallam akaikusanya ile sahani, akenda akaichukua pale ilipo akaikusanya kwa sababu imevunjwa, waja'ala fiha at-ta'am, na akawa anakiokota kile chakula sasa ambacho kilianguka anakirudisha pale kwenye ile sahani iliyopasuka. Waqal, na akasema akiwaambia wageni wake, kulu kad gharat ummukum, kuleni jamani wageni wangu, mama yenu Aisha kapata wivu, sahani imekuwa ngumi mbele ya wageni, mama yenu kapata wivu. Wa habasa ar-rasula wal qas'ata hatta faragu, riwaya inasema Mtume akamzuia yule mtumishi, yule khadimu akazuiwa pale asitoke pale, na ile sahani iliyopasuka Mtume akaizuia isirudi kule kwa mtu mwingine, yasemekana huyo mtu mwingine alikuwa ni Zainab, na baadhi ya riwazi imesema alikuwa ni Safia. Akamzuia yule khadimu wasiondoke na ile sahani ibaki pale kwanza, hatta faragu, mpaka wakamaliza wageni kula. Fadafa alqas'ata as-sa'i'a wa habasa al-maqsuud. Mtume alayhi salam sasa akampa yule khadimu sahani ambayo ni nzima, kama kumpa adhabu Aisha. Sasa ulipe sahani ya watu usiovunja, lete sahani yako nzima. Akachukua sahani nzima ambayo haijavunjika, akampa yule khadimu, akampeleka ulikotoka, ile iliyovunjika iache hapa. Angalia hukumu za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namna anavyotaamal na wanawake. Hizi ndio mawakif au baadhi ya mawakif zinatajwa za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kuwahurumia wanawake. Yako mengi, naona muda umekwenda, nitosheke na hayo. Hii nukta yetu ya pili katika muhadhara huu, ambayo ilikuwa ikiangazia nafasi ya mwanamke katika Uislamu. Nukta ya tatu ambayo itakuwa ni ya kumalizia muhadhara wetu, ambayo ni nukta ya mwisho. Sasa baada ya kuyaona hayo ya mwanamke alivyokuwa kabla ya Uislamu katika asri ya kijahilia, katika madhila na mateso, tukaja tukajionea sasa baada ya kuja Uislamu namna mwanamke alivyopewa heshima na alivyokirimiwa. Kuyazungumza yote haya tuna maana gani? Tuna lengo la kuyazungumza haya, na pengine huu ndio muhadhara wenyewe unaanza. Lengo letu hapa ni kutaka kuwazungumzisha wanawake waitambue nafasi yao, kwamba kama vile Uislamu ulivyowakirimu na kuwatukuza, basi wafahamu kwamba Uislamu umewapa majukumu. Wanawake wa Kiislamu wanayo majukumu, na hii ni kurejesha shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kama vile alivyowakirimu. Na wallahi hatuwezi kulipa ikramu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi sote, bil khusus nyinyi wanawake, namna mlivyokirimiwa na kuheshimiwa na Uislamu. Ndio maana nukta ya tatu inazungumzia dauru almar'ati almuslima fi islahi almujtamaa. Sasa nafasi ambayo anaweza akaitumia mwanamke wa Kiislamu kwenye kutengeneza jamii. Dada zangu katika imani, enyi wanawake wa Kiislamu, nyinyi ni sehemu ya jamii yetu hii. Mnaona jamii ilivyoharibika, takriban katika miji yote katika ulimwengu mzima. Inawezekana watu wanatofautiana kwenye ubaya, sio kwenye uzuri. Jamii zipo mbaya, lakini tunatofautiana kwenye ubaya. Uhalisia huo tunauona, na nyinyi wanawake ni sehemu katika hiyo jamii. Maal asaf, upande wa wanawake umekuwa na uharibifu mkubwa sana kwenye jamii. Mwanamke amekuwa ni sehemu ya ushawishi wa watu kufanya mambo mengi ya maasi. Ukitazama jamii zetu utakuta mwanamke ni kinara kwenye kila balaa. Mambo ya atabarruj wa suhur, mambo ya kujipamba, kudhihirisha mapambo, atabarruj, mambo ya suhur, kufunua baadhi ya viungo vya mwili, ikawa wanawake wanatembea ni kasiyat ariyat, wamevaa kama wamevaa, lakini zile nguo walizovaa wako uchi, bila haya wala maadili. Hili ni jambo la kawaida kwenye mikusanyiko ya wanaume, utawakuta wanawake wamejazana hapo, wala hawajali siku hizi. Bali pengine utaona haya, wewe ndio utaonekana mtu wa ajabu, mshamba wa wapi huo? Mambo ni kujichanganya siku hizi, wanawake na wanaume. Twende tu kwenye kazi, kwenye maeneo ya kazi, maofisini, mabarabarani, masokoni, viwandani, mashuleni, katika vyuo vikuu ikhtilat ni kubwa na wanawake wamekosa haya mambo ya al-khalwa, kukaa faragha, mapiknik kwenye mabichi huko kwenye mahoteli fulani, wakakaa binti na kijana wakazungumza wakafanya haya na yale kawaida tu, tena pengine yameaga kwao. Sana sana taambiwa usichelewe, usiku mwingi baada ya magharibi umerudi, wale wazee mazuzu wapo hao. Wanawake wamekuwa ni kichocheo kwenye fitani nyingi sana. Sikwambii hayo madai ya wanawake ya kutoka majumbani kwa nguvu kwa ajili ya kwenda kufanya kazi huko nje. Wanawake hawataka kutulia majumbani leo. Ile waqarna fi buyutikun, wanawake wengi wa sasa, ila wachache Allah aliyewahifadhi na kuwarehemu, hawataki kubakia katika majumba yao. Siwezi kuwa golikipa hapa mimi. Mimi nikae tu na mimi nitoke. Mimi siwezi na nini? Wewe umeweza una nini? Maneno kama haya yazungumzwa. Kule kwetu Tanzania yasemwa hayo. Sijui huku labda mna ustaarabu kidogo huku kwenu. Lakini balaa hili lipo, wanawake kutoka majumbani wakafanye kazi. Wataka nao wawe na vipato vyao bwana. Tamtegemea mwanamke mpaka mwanaume mpaka lini? Haya kifa. Kama vile hawezi kufa, watu wa sisi tu mwanzo. Haya mambo haya yanachochea uharibifu katika jamii. Sasa dada zangu, an-nisaa salafiyat, nyinyi ni kikundi maalum ambapo mnapokea elimu na darasa mbalimbali, wallahi tunahitaji sana msaada wenu katika da'wa. Kama tunapopambana sisi kwa hizi juhudi ndogo kabisa, mashekhe zetu wanafanya kazi kubwa. Nyinyi wenyewe ni mashahidi, mnasomeshwa, mnalelewa, mnanasihiwa, na alhamdulillah kwa kiasi kubwa maadili yetu yamebadilika. Tulipokuwa kabla miaka miwili au mitatu au mitano, sivyo ulipo sasa. Kuna nuru imepatikana, lakini tuna mzigo wa wanawake ambao bado hawajajielewa, wamepinda kwelikweli. Wengine ni katika familia zetu, watu wenye kutuhusu, dada zetu, mashangazi zetu, wengine pengine mama zetu wakubwa au wadogo, nyanya zetu. Hali sio nzuri, lazima msimamishe, msimamie uwajibu wa kutengeneza jamii hii iliyooza, maana jamii imeoza. Sasa nitazungumza nukta kwa ufupi ufupi, ziko nyingi, nitazigusa ufupi ufupi, baadhi ya dalili nitaziacha kwa sababu ya wakati. Nafasi ya mwanamke wa Kiislamu katika kuitengeneza jamii, la shaka anna almar'a laha dawr fa'al fi taghyir almujtama' wal'aud bihi ila dini. Hakuna shaka kwamba mwanamke ana nafasi yenye nguvu sana, madhubuti sana, katika kuibadilisha jamii na kuwarudisha watu katika dini. Mwanamke ana nafasi, na hilo mtaliona. Wadhalika idha salakatil mar'atu alkhatawati taliya, na hilo litapatikana pale mwanamke atapofuata taratibu hizi ambazo wanawachuoni wanazisema. Mwanamke anaweza kuwa ni sababu ya kugeuza jamii yake, kuanzia familia yake na ndugu zake wa karibu, majirani zake, marafiki zake. Ana uwezo wa kuwabadilisha wanawake wenzake kwenye jamii, lau akiwa amekaa katika utaratibu huu ambao unaelezwa na wanawachuoni. Miongoni mwa taratibu muhimu ambazo watakiwa wanawake wawe nazo wafuate ni hifdhuha, yani almar'a hifdhuha ala alqiyam alislami fi nafsiha. Kwanza mwanamke, ili aweze kuleta athar, ni lazima yeye mwenyewe ahifadhi ile misingi ya Uislamu kwenye nafsi yake. Awe ni mwanamke mutadayyina, ni mwanamke mwenye dini, mwenyewe anajitambua, anatekeleza wajibu wake kwa Allah kwa kusafisha itikadi yake na mambo yote yasiyotakiwa na kuibakisha itikadi safi ya Ahlu Sunnati wal Jamaa katika moyo wake. Mwanamke huyu anatakiwa awe ni abida, awe ni mwanamke mwenye kufanya ibada, akisimamisha faraid alizofaradishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika aongeze katika sunan wa nawafil, awe ni mwanamke wa ibada. Mwanamke huyu ajipambe na kujiepusha na yote ya haramu, ajielekeze kwenye kufanya ya halali, awe na maadili mema, ajiepushe na maadili mabaya. Kwa nini? Fa innal mar'ata almuslima almutadayyina mu'athira fi mujtama'iha, mwanamke mwenye dini, mwanamke mcha Mungu anayejitambua, dada zangu, ana nafasi kubwa ya kuleta athari kwenye jamii. Mwanamke mcha Mungu mwenye kujitambua katika dini yake, wallahi anayo nafasi kubwa ya kubadilisha jamii. Maana watu wengi wamezoea kuwadharau wanawake, kuona kwamba mambo ya dini pengine yanasimamiwa na kupelekwa na wanaume peke yake, kumbe wanawake wanaweza wakatumia nafasi yao kwa wanawake wenzao, wakayapeleka mambo ya dini na wakaleta islahi kubwa kabisa. Lakini hatua ya kwanza, wewe mwenyewe uanze kubadilika. Alhamdulillah, da'wa yetu ad-da'watu as-salafiyya an-naqiyya al-mubaraka sio da'wa ya ushabiki. Da'wa hii ina wachezaji, haina washangiliaji. Watu wote wanacheza kwa ground, hakuna mtu kupiga ngoma pembeni kushangilia, ni kuingia kufanya. Sasa uwezi kuwalingania watu jambo ambalo mwenyewe huna. Wewe mwenyewe ni mvivu, jahilatun, hujielekezi kwenye mambo ya ilmu, kaslanatun fil ibadat, una uvivu katika ibada, alafu wajitia kimbele mbele sasa kwenye mambo utaka kuelekeza wengine. Lazima mwenyewe ubadilike. Ndiyo Mtume sala sallam akatoa ulinganizi mkubwa kwa wanawake kushika dini, hadithi ya Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu inda limami Ahmad wa ghairi, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, idha sallat al-mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at zawjaha na imekuja ba'laha wa hassanat farjaha dakhalat al-janna min ay abwab al-janna tasha'at min ay abwab al-janna sha'at. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mwanamke akiswali swala zake tano za faradhi, الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء, اكسوالي صلاة هذه الزفران, وصامت شهرها ناك وفوق موزي واكي موزي ورمضان صيام الفريضة, وأطاعت بعلها ناك امتي مميوي اكواني ونمك امتيفي يكو تشيني يا مومي ولها يكو جيو, وحصنت فرجها ناك إفاضي تبوياكي kana fahisha. Mwanamke akifanya haya tumesema dakhalatil janna, ataingia peponi mwanamke huyo kupitia mlango wote wa pepo watakao, kuonyesha kwamba huyu ni mwanamke mwema. Kwa hiyo wanawake wa peponi wanatekeleza ibada hizi. Lakini kadhalika msikilize Aisha radhiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin, قالت يرحم الله نساء المهاجرات الأول, الله ورهيم بان ولو نواك ولو هم مكة ولو موانزو كبسة ولو تكي مكة وكامي مدينة. أنا ومبيا دعاء ونواكها الله ورهيم ونمنا ولبقوا نديني نحرس كتك الإسلام. لما أنزل الله قوله فيني الله عز وجل alipoiteremsha kauli yake, waliyadhribina bikhumurihinna ala juyubihin, na wanawake wajitupie mashungi yao katika shingo zao, wajitande, wajifunike. Asema Aisha, wanawake wale wakimuhajirat, shakakna murutahunna wakhtamarna biha, waliachana magauni yao, watu wakayakamata magauni wakayachana ili wapate kujitanda kufunika maungo yao baada ya kuteremka aya za hijabu. Hebu angalia Aisha radhiallahu ta'ala anha, angalia Aisha radhiallahu ta'ala anha anawaombea dua wanawake wakimuhajirat, namna walivyokuwa na kasi kwenye kuyaelekea mafundisho ya sheria baada ya kuteremka aya wakatekeleza. Na wanaelezea salaf min as-sahaba namna wanawake walivyoonyesha utiifu katika jambo la hijab. Walionekana katika mji wa Madina baada ya kuteremka ayatul hijab kama vile ni kunguru kwa ule weusi uliotanda wa zile stara walizovaa. Haya, niambie leo, tuko mwaka 1444 hijiria, toka amefariki Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka 11 hijiria, maelfu ya miaka yamepita, pana wanawake wangapi hawavai hijabu ya kisheria? Wanawake wangapi ni mutabarrijat, wanatembea uchi, hawana hijabu kabisa, au wanavaa hijabu za uongo uongo, hijabu za ujanja ujanja, mambo ya fashion. Ukiona watu wamevaa kitu basi ni fashion. Kuna maabaya yameingia hivi sasa, ndio habari ya mjini, ataenda kununua kwa ajili ya fashion. Sio kwamba anajistiri mwili wake kwa sababu ya mafundisho ya Uislamu, la, wamekuwa hivyo. Fashion ikipita mvua anavaa madera yake na vijora vyake na masuruali yake. Hawa wanawake wa Kiislamu tupishana nao mabarabarani huko. Lakini nisau salaf baada ya kuteremka mafundisho waliandama. Sasa mwanamke wa Kiislamu anapohifadhi dini yake kwa kutii maelekezo na sheria, ana nafasi kubwa sana ya kurekebisha jamii yake. Wallahi, achilia mbali kuwarekebisha watu wengine, itoshe tu kwamba unaweza ukawa una athari kwenye familia yako. Hii tazameni hata watoto wetu, kwa wale watu ambao ni multazimun na wanawake almultazimat, utaona watoto wanavyoiga kila kitu, wanaiga ibada, wanaiga mazungumzo yako unayoyazungumza, kwa kutazama matendo yako unayoyafanya, waiga mavazi. Leo watoto wa kike wanapenda kuvaa hijab, watoto wa masalaf. Kwa nini? Kwa sababu wanawaona mama zao, ukhti zao, nyanya zao, maanti wao wakivaa hijab, aona kumbe hii ndio nguo ya saa, nguo ya heshima. Kwa hivyo hatoki isipokuwa kwa hijab. Na ukimkataza alia, mtoto mdogo tu, pigine mtoto mwenye miaka miwili, mwaka mmoja, miaka mitatu, wamuona ashaathirika na mavazi anayovaa mamake. Sikwambii vijana wa kiume, mnunulia utachokumnunulia, hujanunulia kanzu, anaona kwamba hujanunua nguo, kwa sababu aona hii ndio nguo. Baba akenda harusini avaa hii, kwenye idi wavaa hii, tukienda sehemu za mbali avaa hii, wanaathirika. Sikwambii mambo mengine ya kiibada, kama vile wanavyoathirika watoto na mambo mabaya kwa watu waovu. Hii inatoa picha kwamba mwanamke ana nafasi ya kubadilisha mujtama, ala alaqali kuanzia kwenye jamii yake. Watoto wangapi wameharibika kwa sababu ya wazazi wao? Pana watoto wameharibika, lakini ukiangalia mwanzo utakuta mzazi wake ndio asili. Siku hizi waweza ukasikia mtoto mdogo tu wa primary school, pengine klasi cha kwanza cha pili, atoa tusi. Wewe mtu mzima hujawahi kulisikia tusi, usishangae matusi yale yachukua kwao, vile ndivyo anavyosemeshwa na watu wa kwao. Kwa hivyo ule ubaya pia anaanza kuchukulia kule, na mengineyo mabaya zaidi. Ni kwa sababu wanawake wana uwezo mkubwa wa kuathiri jamii. Sikwambii sasa athari yake inaweza ikaongezeka mpaka kwa majirani anaokaa nao karibu, labda ndugu zake, kwa kule kuwa ni mutadayina na dini yake yaonekana ni kwa vitendo zaidi, sio kwa maneno. anawapa watu athar, hata kama hawamuafik kwenye msimamo wake, lakini watamheshimu na watajua pale pana mtu, na pengine mambo yao wewe ndio utakuwa ni amina, ndio unahifadhi siri zao na amana zao. Wajua kabisa fulani yule si muafiki, yule salafi ana tabu, lakini ndio muaminifu. Kwa hiyo mambo yao watakuletea wewe, siri zao watakubagia wewe, kwa sababu wajua kabisa kwamba huyu katika haki. Niachizwe na shetani tu. Wanawake wana athar, na tumewaona sisi baadhi ya wanawake waliokuwa waovu, wako mbali na dini, wako mbali na ibada, wako mbali na hijab. Ni wanawake wenye kufuata mujuni wal maasi, waliposhikana na watu wa kheri kwa ule urafiki tu wakaanza kubadilika. Kwa hiyo tumieni nafasi yenu wanawake. Lakini njia nyingine ya kuwafanya wanawake waweze kubadilisha jamii ni mwanamke awe na pupa katika kujifunza dini, hirsuha ala tafakuhi fi diniha wa inayatuha bitalabi alilmi shari'i, ni pupa ya mwanamke ya kujifundisha katika dini na kule kutilia umuhimu jambo la kujifunza ilmu ya kisheria. Uovu uko mwingi, batil imeenea, almubtilun watu wa batil hawajalala, kila siku wanatuletea shubha mpya. Lazima mwanamke pia ujifanye upya katika mambo ya ilmu, ufuatilie elimu, madarasa ufike, usome, ufanye murajaa. Alhamdulillah, kuna wasaili nyingi za kusoma hivi sasa. Teknoloji imekuwa kubwa, utandawazi umekuwa mkubwa, mna uwezo wa kusoma kwa njia mbalimbali. Allah amewamilikisha vifaa vya kisasa, mna makompyuta nyinyi, laptop mnazo, mna simu nzuri nzuri, smartphone, tena ni wataalamu kuzitumia. Basi msizitumie kuangalia mapishi peke yake. Sawa, hayo mapishi pikeni, tutaka kula sisi pia, lakini sio mapishi tu, sio kuangalia mambo mengine tu ya make up, siku hii uwanja huu hapa kwa hivi, kumbe huu afisho huku. Yasiishie hayo tu, kuangalia maua ya piko na maua ya hina, usiishie hapo tu. Kuna unaweza ukatumia hizi alat kupata ilmu, ukasikiliza durus, ukazifanyia mutabaa. Walillahi alhamd, mashekhe wa ahli sunna wa huku kwetu na udhaifu uliopo wanajitahidi, darasa zipo za kila aina kwa lugha ya Kiswahili sanifu kabisa, ambacho ukiambiwa waelewa, maana sisi ni Waswahili tunazungumza Kiswahili. Darasa za Qur'ani zipo, ukaanzishwa mwanzo kabisa, ikiwa herufi uzijui, ukaanzishwa alqaida, darasa za tilawa kupitia sura za Qur'ani, ukafuatilia durus fil aqida wa tawhid, durus fil fiqh, durus fil tafsir, durus fil lugha, tena zafundishwa na masalafi wenyewe. Tumia fursa hiyo, weka mpango, weka mkakati nyumbani kwako, wewe na watoto wako, wewe ni mama, kupata faida. Siku umekuja darasani unasoma darasani, walillahi alhamd. Siku umebana na shughuli hujaweza kuja darasani, maana mna majukumu mengi, unatumia nafasi yako na mitandao iliyopo kufaidika na mambo ya ilmu. Qala Allahu ta'ala, akiwazungumzia wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika suratul Ahzab, wadhkurna ma yutla fi buyutikun min ayati Allahi wal hikma inna Allaha kana latifan khabira. Kumbukeni enyi wanawake wa Mtume yale yenye kusomwa katika majumba yenu katika aya za Allah na hikma. Alhikma wanasema ahlu tafsiri hapa ni as-sunna, ya kumbukeni enyi wake za Mtume yale yenye kusomwa katika nyumba zenu katika ayati na sunna. Ni wazi kwamba nyumba za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam zilikuwa ni nyumba za Qur'ani na sunna. Inna Allaha kana latifan khabira, hakika Allah azza wa jalla amekuwa ni mpole mwenye habari nyingi. Nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam hazikuwa nyumba za miziki abadan. Nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam hazikuwa nyimbo, hazikuwa nyumba za anashid asaid, nyumba za makelele tu, fujo, nyumba za umbea. Kama nyumba imegeuzwa ni maskani ya umbea, watu waje hapo kusukana, watu wasengenywe, watu wabezwe, hazikuwa hivyo. Zilikuwa ni nyumba za nashrul huda wa din, nyumba za kueneza uongofu na dini. Pasomwa Qur'ani, zasomeshwa sunna. Na ndiyo maana wametoka wasomi wakubwa katika nyumba za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wakina Aisha radhiyallahu ta'ala anha, wakina Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha, wakina Zainab na wengineo, wanawake abidat mutaallimat mutafaqihat, ni wanawake wacha Mungu wenye elimu, na wamefanya kazi kubwa ya kutangaza elimu. Hebu angalia elimu iliyochukuliwa kwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha, mpaka anatajwa Aisha radhiyallahu ta'ala anha na ahlul hadith kwamba ni katika masahaba au sahabiyati waliokithirisha riwaya vile vile. Kwa nini? Kwa sababu alisoma kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asingesoma angefundisha nini? Nyinyi mnazo fursa, pengine mawalii wenu, wazazi wenu, baba zenu, kaka zenu, wajomba zenu, maami zenu, waume zenu hawajasoma, hawawezi kuwafundisha mathalan. Elimu zatolewa, fursa zipo. Toka kwako, omba ruhusa, hudhuria durusi, patiliza, soma. Na kwa wale ambao wana fursa za kusomeshwa majumbani na waume zao, waongeze katika elimu, kwa sababu elimu yao itakuja kuhitajika kwa wanawake. Na ndio maana kuna mambo mengi sisi tunaona wanawake wana udhaifu nayo, lakini pia na sisi hatuwezi kuzungumza moja kwa moja na wanawake wote. Twatamani tungepata wanawake wasomi wakayazungumza mambo hayo kinaga ubaga na wanawake. Maana as-salafiyun ndimi zao zinachunga ya kusema, kuna mambo tuweza kuyasema na kuna mambo tuna haya tuwezi kuyasema. Ndiyo maadili ya da'wa yetu. Pana watu waona haya mambo ya vyumbani wakazungumza darasani, sisi hatuwezi upuuzi huo. Tutategemea wanawake msome, ili mchukue haya mambo mwaeleze wanawake wenzenu. Kuna ahkamu zingine za aibu, lakini sasa wanawake wenyewe hawataka kusoma, wakifika mahali wote watoleana macho, wote hawajui. Siku moja nimekwenda sehemu fulani kwenye kuzika, palikuwa pana msiba, wanawake wakaambiwa waanze kuswalia wao janaza. Palikuwa pana kizaazaa hapo kumtafuta imamu kwa kuswalia janaza, waanza waulizana, haya tuanzaje sasa? Nikasema haya, wakiitwa kwenye kuosha je na kuvika sanda itakuwaje? Mambo haya ni ya kawaida, lakini kuna wanawake wengi hawajui. Tusome na tuwasomeshe ndugu zetu wanawake. Katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikuwa na pupa kubwa ya kutaka kujua mambo ya dini, bali walikuwa wakiwaonea wanaume wivu, ile alghibta, kwamba mbona wanaume wanafaidi sana, wako sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwenye jihadi wako naye, wanasafiri naye huko, wanakaa muda wako naye, wamuuliza, wakasoma, wakafundishwa, wakirudi huku pia msikitini wamekaa naye wao, hawamuachii, wanafaidi. Wanawake walifikia mahala kuja kumuomba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam awatengee na wao muda, aje kusema nao, kuwafundisha dini. Wameomba wenyewe. Leo humu twaandaa madarasa, walimu wanajitolea, tena pengine mkatangaziwa na vitabu vipo vyagawanywa bure. Hiyo madrasa hakuna ada, soma bure, ada yako ni mguu wako tu. Lakini pia watu hawaji, au watakuja siku wanazotaka wao. Wewe wafundisha kila siku Qur'ani, wafundisha aqida, tauhid, mambo ya kifikihi, yeye atakuja siku anataka, yeye apitwa tu, watu wasoma, yeye yupo tu mpaka siku hana kazi, akijiangalia ameboeka tu nyumbani, aona aje sasa madrasa huku aje kushangaa shangaa, maana sio msomaji. Na hao ndio wenye kuleta umbea mwingi sana katika sehemu za kusoma. maana si wasomaji, ni watu wanakuja kwa matukio. La, wanawake katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walifikia kiwango cha kuomba darasa. Kwa fil Bukhari hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qala qalat an-nisa lin-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ghalabana alayka ar-rijalu, walisema wanawake kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam wametushinda kwa kuwa wewe wanaume unakaa nao sana. Faj'al lana yawman min nafsi, hebu tujalie tuwekee siku moja ya Rasulullah, wewe mwenyewe utachagulia siku moja uje utuambie maneno na sisi. Fawaadahunna yawman, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaahidi wale wanawake siku fulani, akaenda kukutana nao. Inasema riwaya laqiyahunna fihi, akakutana nao katika siku hiyo. Fawaadahunna, akawapa mawaidha, akawafundisha ahkamu mbalimbali. Anasema Abu Sa'id anayesimulia riwaya hii, fakana fima qala la, fakana fima qala lahun, ikawa katika lile ambalo amewaambia wanawake. Fakana mimma qala lahun, ikawa katika jambo alilowaambia wanawake. Ma min kunna mraatu, akawaambia hivyo, hakuna miongoni mwenu mwanamke yoyote, tuqaddimu thalathatan min waladiha, ambaye atawatanguliza, kwa maana watafariki, atawatanguliza watatu katika watoto wake. Illa kana laha hijaba min an-nar, isipokuwa jambo hilo litakuwa kwake yeye mwanamke huyo ni kizuizi cha moto. Faqalat imra'atu, akasema mwanamke mwingine, wa ithnataini ya Rasulullah, na je tukitanguliza wawili ya Rasulullah, je nikifelewa na watoto wawili? Faqala wa ithnataini, na watoto wawili. Mafundisho haya ni katika walioyasoma wanawake kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa darasa walioiomba wao. Sikwambii wakipangiwa kwamba njooni msome, ni sausa. Na nyinyi dada zangu katika imani mnajipamba na kujinasi kwamba mnafuata njia ya salaf. Njia ya salaf ni njia ya kusoma. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim wa anti muslima, kwa hiyo ufaradhi umekuganda, lazima utafute elimu ya kisheria kwa sababu ni wajibu wetu. Lakini katika mambo ambayo yanaweza kumsaidia mwanamke kuinyoosha jamii, nikimalizia ukaleta athari kwenye jamii, ni mwanamke mwenyewe kuwa na uwezo wa kuyasimamia majukumu yake katika nyumba yake na ulezi wa watoto wake. Hebu fanya hivyo, utaleta athari kwenye jamii. Qiyamuha ala mas'uliyati albayt wa tarbiyati alawlad, katika mambo yenye kusaidia mwanamke kuleta athari ni kule mwanamke kusimamia majukumu ya nyumbani kwa mume wake na kulea watoto wake. Na mnaifahamu hadithi ya Ibn Umar fi sahihain, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, nyote ni wachunga, nyote ni wasimamizi, na kila mmoja ataulizwa kile alichokisimamia. Yakatajwa yaliyotajwa mpaka akatajwa mwanamke kwenye hadithi hiyo. Mtume akasema sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal mar'atu ra'iyatun, na mwanamke ni msimamizi, fi baiti zawjiha, katika nyumba ya mumewe, wa hiya mas'ulatun an ri'ayatihi, na yeye ni mwenye kuulizwa juu ya kuitunza nyumba hiyo. Kwa hivyo nyumba ya mume wako na watoto wako na watumishi wako, maadamu uko nyumbani, wewe ni msimamizi pale. Nyumba ikitengenea ikawa nzuri, ikawa na hishma, ikawa na dini, yaudu sharafu alayki, basi ule utukufu na sifa nzuri zitakuwa zako wewe mama katika nyumba. Lakini nyumba ikiharibika ikawa ni nyumba ya maasia, nyumba haina maadili, nyumba iliyokosa adabu, nyumba ya matusi na usengenyi, allaumu alayki, lawama ni zako, huwezi ukakwepa kwa sababu wewe umepewa dhamana ya kusimamia nyumba na watoto, ndio kazi yako hiyo. Sasa wanawake, tumieni hii nafasi yenu vizuri. Tunasikitika kwamba wanawake wengi, sio wote, wamekuwa hawawasaidii waume zao kwenye malezi katika majumba. Wakati mwingine wanaume wanapambana kuhakikisha dini inaingia katika majumba yetu, lakini wanawake wengi wanatuangusha sana. Hawako na sisi, hawatusaidii. Imekuwa kila jambo ulifuatilie wewe, utadhani wale watoto au wale watu wa pale nyumbani yeye hawamhusu. Na ukitaka kulijua hilo, pana baadhi ya watu wakisafiri wiki moja tu, akirudi nyumba shaghala baghala, kila jambo limebadilika. Kama ilikuwa watoto na murajaa, akiulizia murajaa hakuna. Kama ilikuwa na darasa mpya hakuna. Bali hata katika mambo ya kidunia utaambiwa hawa hawajaenda shule, wana siku nne sasa. Hata kule kuwahimiza, hata kwenye mambo ambayo yana maslahi na wao ya kilimwengu, shule basi. Wako wanawake wa sampuli hiyo ambao wanatuharibia. La, msiwe hivyo wanawake wa Kiislamu. Simamieni majumba yenu. Mkisimama imara majumbani, na sisi tukasimama imara ndani ya majumba na nje ya majumba, misikitini, katika maahid, katika maeneo yetu ya kazi, sehemu za vibarua, na dini yetu, Uislamu utaenea. Da'wa itawafikia watu wengi kwa kushirikiana. Lakini mkituachia wenyewe, si kwamba da'wa itafika, tutaharibikiwa sisi. Itakuwa tuwalingania watu, tusafiri misafara ya kidawa, tuenda huku, tuenda Lamu, tuenda Malindi, tuenda Nairobi, tuenda kule, wakati majumba yetu yameoza huku. Tutaonekana pia wapumbavu. Hata mtu mwenye kutujua anakuwa na tusani sasa. Aangalia wale wenda kula tu wale sasa. Sasa na magari yale msururu ule, watoto wao huku watawaswali. Watoto wao wako mitaani huku, wenda fanyaje huko? Si jihadi hii wangeianza kwao? Yawezekana hayo, na haya yanayotokea watu wengi. Wanawake, simamieni nafasi yenu, msaidie da'wa ya Uislamu. Kadhalika, katika mambo ambayo ninapenda kuyataja, ambayo mwanamke akiyafanya anaweza akaleta athari katika jamii na mchango wake ukaonekana, ni lazima mwanamke akae katika mweko wa kubeba masuhulia. Hili ambayo nalisema sasa linaungana kwa mbali na hili la mwanzo. Mwanamke asimame madhubuti kwenye kubeba masuhulia ya familia, bisabr, kwa kuwa na subra, warajahat al-aql, na awe na akili nzuri. Wadhifatuha fi hamli a'ba'i al-usra bisabri warajahat al-aql. Katika mambo ya muhimu, mwanamke utambue wadhifa wake, nafasi yake kwenye kubeba majukumu ya familia, kwa kufanya sabr kwenye kulea, na kuwa ni mwanamke mwenye akili. Yani mwanamke mwenye kujua kuipeleka nyumba yake kwa busara. Tuna haja sana na wanawake wenye busara na akili. Wanawake waliokuwa macho juu, wale mapepe mapepe ambao hawakutulia, hawa wanatuharibia sana kuliko kutengeneza. Lakini tunataka wanawake wenye akili, wenye kuweza kupanga mambo ya kidini yakaenda. As-salaf, masha Allah, waliwapata wanawake hao. Na utaona ile jamii ya masahaba na waliokuja baada yao, ahlul quruni thalatha al-mufaddala, ilikuwa ni jamii bora kabisa katika upande wa dini. Jamii safi yenye maadili. Usifikiri ni wanaume peke yake waliokuwa na jihad ndio waliotengeneza jamii. Hata wale wanawake waliobaki majumbani walikuwa ni wanawake wa sawa sawa, wenye subra, wenye kulea, wenye yakini. Nitakupa mfano. Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, mnamjua, imra'atu Abi Talha, alikuwa ni mke wa Abi Talha na ndio mama yake Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anha. Nina mifano mingi zaidi ya 100 ya masuhulia waliobeba wanawake na akili waliokuwa nayo, na namna walipokuwa ni tegemeo kwenye familia zao. tuchukue mfano huu mmoja, Ummu Sulaim baada ya kuolewa na Abu Talha, Allah subhanahu wa ta'ala aliwaruzuku mtoto wa kiume, sha Allah an yarzuka Aba Talha waladan min Ummi Sulaim, Allah alikadiria na alitaka akamruzuku Aba Talha kijana wa kiume kupitia mkeo Ummu Sulaim, wa sha Allah an yamtahinahuma bihadha alwalad. Riwaya inasema na Allah vile vile alitaka kuwapa mtihani wawili hawa, Abu Talha na mkewe Ummu Sulaim, kwa mtoto wao huyu ambaye kwa upande wa Abu Talha alikuwa ndio mtoto wake wa kwanza na ndio alikuwa ndugu yake na Anas upande wa mama. Mtoto huyu akaumwa akaugua, famaridha alwaladu maradhan shadida. Riwaya yasema aliumwa huyu kijana, huyu mtoto, maradhi makubwa sana, aliumwa sana kiasi ambacho alipoteza maisha kwa sababu ya ule ugonjwa. Wamata baina yadai ummihi, alifariki huyu mtoto akiwa na mama yake. Wa Abu Talha ghaib, mumewe alikuwa hayupo katika mji. Mnaijua riwaya ilipokuwa ndefu, Ummu Sulaim alipomsimamia mwanaye kwa kila kitu, kuanzia kumuosha mpaka kumkafini, kisha akawapa watu wakamziki, na akawazuia mumewe akirudi wasimwambie chochote, yoyote asizungumze mpaka azungumze naye yeye. Utazame wanawake hao, ile subira waliokuwa nayo kwenye jambo kama hili, kafelewa na mwanaye, mumewe hayupo, lakini kasimamia mambo yote ya wajibu, tena anawaambia watu, mume wangu wakirudi yoyote asimwambie chochote mpaka nizungumze naye, atafute njia sahihi ya kuzungumza naye kwa upole, kwa kumfariji mumewe. Leo mambo ya kawaida tu, mambo ya kawaida tu, mwanamke atashindwa kuyasimamia, achilia jambo kubwa kama hilo. Falamma aada, aliporudi Abu Talha katika safari zake, istakbalatuhu zawjatuhu, mkewe akampokea kwa uzuri. Riwaya inasema akampokea vizuri, faqarrabat ilayhi ashaahu, akamletea chakula chake cha asha, faakala washarib, akala Abu Talha, ana habari maskini kwamba ashafelewa na mwanaye. Thumma asaba minha, riwaya inasema kisha kwa furaha akamwingilia mkewe. Sasa ameshamaliza yote hayo, thumma qalat la, kisha sasa Ummu Sulaim amwambia, ihtasib ibnak ya Aba Talha, tarajia ujira kwa mola wako kwa kuondokewa na mtoto wako. Mtoto wako alifariki wakati huo. Faghadhiba Abu Talha, Abu Talha alikasirishwa na ile jambo, na akazungumza maneno kwamba umeniacha sasa hapa mpaka nimefanya haya niliyoyafanya, nishamaliza, sasa unaniletea habari za misiba, kana kwamba kusema ushanifurahisha, nimepata raha, ndio unaniletea uchungu. Fantalaqa Abu Talha ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Abu Talha akaenda kwa Mtume alayhi salam, akaenda akamshtaki mke wake kwa ile aliyofanyiwa. Baada ya kueleza ile story iliyotokea yote, faqala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, barakallahu lakuma fi ghabiri lailatikuma, Allah wabarik katika usiku wenu uliopita, iwe ni sababu ya kuingia mimba nyingine. Mtume akamwambia dua ya kubarikiwa, kwa maana kupata mwana kweli, kwa baraka ya dua ya Mtume alayhi salam. Fahamalat, alibeba ujauzito mwanamke huyu. Thumma waladat ghulaman, kisha alizaa kijana mwingine wa kiume. Faarsalathu ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ummu Sulaim akampeleka yule kijana kwa Mtume alayhi salam, akawapa watu wampeleke. Fahannakahu, Mtume alayhi salam akamlambisha tende kwenye mdomo wake. Wadaa lahu, na akamwambia dua. Wasammahu Abdullah, na akamwita Abdullah. Kisha zinasema riwaya Ummu Sulaim na Abu Talha waliruzukiwa baada ya hapo vijana 9 na wote walihifadhi Qur'an. kwa baraka ya dua ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini ashahid barakallahu fikum min hadha alhadith, tizama mwanamke huyu alivyokuwa mtulivu kwenye msiba, alivyosimamia jambo la dini wakati mumewe hayupo. Lakini tizama busara aliyoitumia kwenye kumpokea mumewe na namna alivyomueleza mambo yale. Hawa ndio wanawake wanaotakiwa, wenye akili na subira za kiwango hichi. Na nyinyi wanawake wa Kiislamu as-salafiyat, mnaweza mkawa hivi. Zile pressure za majumbani hebu mzipunguze. Mtu katoka kazini, mtu kwa kazi kavurugwa huko, mambo pengine si mazuri, watakiwa umsome mtu basi. Mtu anaporudi nyumbani, wewe uwe ni sababu ya kumtuliza na kumsahaulisha yale matatizo ya kazi, angalau kesho amke na nguvu mpya. Lakini wapi, akiingia nyumbani, anayokutana nayo nyumbani ni makubwa kuliko ya kazini. Anaona hapa sawasawa niende msikitini kwanza. Kuna watu wanaingia msikitini mapema, si kwamba wapenda kuswali, bora awahi saa tano kashaingia msikitini, aswali swala zote dhuha kila kitu, na baada ya dhuhuri hakuna kuna nyumbani, atalala. Wengine baada ya isha warefusha maneno, kila ukistori hii akitoka maneno hii mashangaa, huyu bwana mbona harati huyu bwana. Huo wakati wa isha sisi na nyumbani, nyumbani kwake hakuendeki, bora apoteze muda. Akiingia nyumbani watu wamelala, ajitumbukize chumbani kama ndege. Maisha haya mtatupeleka hivi mpaka lini, wanawake wa Kiislamu? Twahitajia saada, twahitaji utulivu na sisi. Kwa hivyo mkue, kuna mambo mengine si tena ya kupelekana mbio, uzoee. Mume alipokuwa na kipato kizuri, mashaallah, ulikiona na uliridhika, na pengine aliwacha pesa ya kutosha, sasa anakwambia leo hali si nzuri, na hii kuwa ni mwanamke sabira, mtie nguvu, muombee dua katika faragha zako, Allah mpe taisiri mumeo aweze kusimamia nyumba yake. Twahitaji wanawake hawa. Hawa watu wengi jamani waumwa sasa hivi na mapresha na sukari. Nimesoma baadhi ya maandishi, baadhi ya research, wanasema katika watu ni kuchangia watu kuumwa katika miaka hii ni wanawake. Mnawatia watu pressure na visukari, kisha atakuwa ni mume huyo tena? Kwa hivyo tunahitaji wanawake wenye kubeba majukumu, ili da'wa iweze kushika mkondo wake. Mkiendelea na utaratibu mliokuwa nao wanawake wengi wa Kiislamu wa kutokuwa wasikivu, kuwa wanawake wa tamaa, da'wa itachelewa. Namalizie la mwisho katika muhadhara wangu, haya mengine tutayaacha. Katika mambo ambayo mwanamke anaweza akaitengeneza jamii yake na akaitumia nafasi yake vizuri, almar'a laha an taquma bidda'wati ila Allah ala qadri istita'atiha wa ma'rifatiha. Wanatuambia ahlul ilm, mwanamke pia ni juu yake, anaweza pia akasimamia da'wa kwa Allah azza wa jalla kwa kiwango anachokiweza, kwa maarifa yake. Fayajibu alaiha an ta'mura bil ma'ruf, inawajibika kwa mwanamke kuamrisha mema, wa tanha 'anil munkar, na yakatazi mabaya, bad'an bi ahli baitiha, kwa mwanzo kabisa aanze na watu wa nyumbani kwake, wa aqaribiha, na ndugu zake wa karibu, wa jiraniha min al-akhawati wal-banat, majirani zake katika masista mbalimbali, mabinti ambao yuko nao karibu wa Kiislamu, awe ni da'ia, bal wa sadiqatiha, awalinganie marafiki zake, isiishie kuwasiliana tu na kuzungumza mambo ya kidunia tu peke yake. Ah, fulani wamjua, namkumbuka, tulisoma naye, ndio yuko wapi, kaolewa Omani, huyu mwingine yuko huko afanya kazi. Yasiwe hayo tu, wajua huyu haswali, wajua huyu havai hijabu kamili, wajua huyu ni sufia, wajua huyu
ni hizbia, wajua huyu ni kadha. Fikisha ujumbe, tumia fursa, penyeza neno moja moja. Ukimchekesha kwa kumpa maneno matamu ya asali, mtie shubiri pia kidogo, aone na uchungu pia. Lakini kweli ndugu yangu, rafiki yangu, wewe mbona uswali bwana, umri unakwenda, wewe binti wa Kiislamu, mwanamke wa Kiislamu, mpaka lini wamsomea adilla pale? Hizi zi ahadithi ambazo mmehifadhi miatu hadithi na nyinginezo, wamsomea pale, wafanye da'wa hawa hawa marafiki zako. Huenda neno lako likamuongoza wewe, huwezi kujua. Wanawake wanatakiwa wasimamie wajibu wa da'wa. Kwa masikitiko, kwa upande huu tuna udhaifu sana kwa kweli. Wake zetu, mabinti zetu, dada zetu na mama zetu, hatuoni juhudi zao katika da'wa. Na kuna mambo wanayaweza katika kuambia wanawake wenzao. Tunataka tuzione juhudi zenu mkiwalingania watu wa karibu yenu. Lakini da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ukiachilia mbali msingi wa ilmu katika da'wa ambao nimeutaja, ni da'wa ambayo inawaathiri watu kwa matendo zaidi kuliko maneno. Kwa hivyo mfanye da'wa kwa matendo yenu. Wakati mwingine unaweza usiongee sana, watu wakaathirika kwa vile unavyoishi nao, wakajua huyu mwanamke ni mtu mwema, huyu mwanamke ni mtu wa kheri, huyu mwanamke afaa kumfanya rafiki, nitaambatana naye, huku anakosoma huyu panafaa. Kwa yale maadili yako, ule ukarimu, ule ucheshi, ule ustaarabu, kadhalika kule kujitolea, uko tayari kujinyima ukamtanguliza yeye, anakuona ni mtu unaweza kuficha siri, huna tabia ya umbea na kuhamisha maneno, tabia ya ufitini haupo. Ukisikia jambo kama ukiambiwa bwana hili baki nalo, khalas, sirrun fi bi'rin, haitoki hiyo, uko hivyo. Lakini ukiwa tharthara, mbea, mtaa mzima wakusanyika wakusuta wewe, usimuone ile mwanamke akaa ndani ya geti lakini mbea kama nini, watu watamani kupanda ukuta, tumfuata huko huko, tumfuata huko huko tukamkomeshe. Una habari nyingi za kugombanisha watu, wengine wagombanisha mpaka ndugu zao. Pana watu wameblokiwa huko, wanawake wa kisalafi wamepiga block na ndugu zake, mblock huyo, msimwachie, mpige block huyo. Wanapiga matofali kwenye simu siku moja moja, wengine siku ya Juma ndio waruhusiwa kuongea, kwa sababu utaharibu. Msiyafanye hayo, mtaiharibu da'wa. Da'wa inahitaji matendo yetu kuliko maneno yetu. Qala Allahu ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Surat Fussilat. Hakuna ni nani ambaye atakuwa na maneno mazuri zaidi, atakuwa na uzuri wa maneno, maana yake hakuna, kuliko yule ambaye analingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, adda'i ila Allah wa amila salih, na akawa anafanya matendo mema, sio kuongea tu kuambia wenzako, na wewe mwenyewe wafanya. Waqala innani minal muslimin, na akasema mimi ni katika Waislamu. Nani mzuri wa qawl kama huyo? Kwa sababu inna nashr alhaq min mas'uliyati ar-rijali wan nisaa wa hiya ibadatun adhima wa wadhifatun karima, kueneza haki ni majukumu ya wanawake na wanaume, ikitegemea mazingira yako. Wa kullu bihasabihi, lakini ni ibada kubwa kufanya da'wa na ni wadhifa mtukufu, kwa sababu ni wadhifatul anbiya, huu ni wadhifa wa manabii, si wao tu, na wale wenye kuwafuata manabii ambao ni sisi wafuasi wao na nyinyi wanawake wa Kiislamu. Qala Allahu ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Sema Muhammadi, waambie, tangaza, hii ndiyo njia yangu, as-siratul mustaqim, njia ya Ahli Sunna wal Jamaa, nalingania kwa Allah, ala basira, wa ilmu, Nani? Asema mimi na wale wenye kunifuata mimi. Wa anti, na wewe mwanamke wa Kiislamu, hutoki katika wafuasi wa Mtume SAW. Umo wafuasi wa Mtume alayhi salam wanafanya da'wa tena kwa ilmu. Allah Allah ya nisa almuslimin, jitoleeni katika kuwalingania dada zenu, ndugu zenu, simamieni watoto wenu, na yote hayo ambayo nimeyasema. Haya ni machache katika mengi, na mtanisamehe nimewachosha, muda umekuwa mrefu, sikutarajia muhadhara utarefuka hivi, lakini lengo langu ni kugusia baadhi ya mambo, pamoja kwamba tumeandaa kwa haraka haraka jambo hili, ni kuyagusia yale ambayo utaona kwamba yanaweza yakatuletea mabadiliko kwenye safu ya wanawake. Ad-da'watu salafia, kama inavyohitaji wanaume makini wenye ilmu, wenye khibra, wenye kujitolea mali zao na nafsi zao bila kujali ufakiri, kadhalika ad-da'watu salafia inahitaji hivyo hivyo wanawake majasiri, wenye ilmu, wenye ghera, wenye kujitolea kwa nafsi zao na mali zao bila kujali ufakiri wala lawama. Tukishirikiana kwa pamoja, da'wa hii itasimama. Da'watu salafia, dada zangu, inahitaji utayari na inahitaji ukweli, na Allah subhanahu wa ta'ala ataisimamisha hii da'wa kwa ukweli wetu. Da'wa hii, barakallahu fikun, msijidanganye, haisimami kwa mali nyingi, wala haisimami kwa porojo, kutafuta vyeo kwenye siasa. Hatuna habari za siasa sisi, wala hatumu. Da'wa hii inasimama kwa ukweli na ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala akatia baraka na kabul. Utaona da'wa salafia kwenye miji mingi. Masalafi ni madhaifu kwenye hali, lakini wana nuru kwenye da'wa na kwenye ilmu. Al-Sheikh Rabi, Al-Sheikh Rabi ibn Hadi al-Mankhali, katika baadhi ya maneno yake anasema, laqad qamat ad-da'watu as-salafiyya 'ala al-mal al-qalil wal-faqr al-kathir. Kwa nini imesimama da'wa salafia kwa mali kidogo tu, lakini kwa ufakiri mwingi? Da'wa hii sio mali, kwa sababu Mtume alayhi salam kwenye ile hadithi ya Hiraql alipoulizwa Abu Sufyan, ashrafu an-nasi yattabi'unahu am du'afa'uhum, hivi ni watu watukufu watukufu ndio wenye kumfuata huyo Muhammad, yani ni watu watukufu, watu wenye hadhi, matajiri, au ni wale wadhaifu? Qala du'afa'uhum, Abu Sufyan anasema wenye kumfuata hapo Maka ni wale madhaifu ndio tunaona wako naye, watu wanyonge. Yule kwa kuwa amesoma vitabu vya manabii vitangulia, akamjibu wa hum atba'u rusul, na hao wanyonge hao ndio wafuasi wa manabii. Kwa hivyo sisi tunahitaji kujitolea katika da'wa na ukweli. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.